gizartean badakizue, informazioaren fokoa oso azkarra aldatzen dugula alde batetik bestera, aste honetan prozesa auziak hartuko ditu lerroburuak, aurreko asteetan Venezuela hartu dituen bezala, eta orain hilabete batzuk estatu batuetarantz abiatukutako migratzaileen martxak hartu zituen bezala. Datorren larun batean dago, Hondurasko San Pedro Sulatik beste migratzaileen martxa bat bidean jartzeko asmoa. Eta berriki Hondurasko egoera bertatik bertara ikustera joandako euskal ordezkaritza bat ere izan da, eta ordezkaritza horretako kide bat gonbidatu dugu gaur mezularian asteleheneko elkarrizketara. Eneko Gerrika Beitia da bera, Mundu Bat Gobernuz Kanpoko Erakundeko presidentea. Arratsaldeon, Eneko.
Arratsaldeon, bai.
Informazioaren fokoa aldatu egiten da azkar, baina personen egoerak ez dira horren azkar aldatzen, ez da?
Ez da batez be. Egia esan Hondurasko egoera geroz eta larriago badoa. Izatez, hemen Euskal Herrian, gure Euskal Herrian ez dugu inoiz hainbeste entzun Hondurasko egoera, ez da? Eta izatez oindala 10 urte izan zan olako estatu kolpe bat, non herriaren burujabetza austu egin zuten. Da horren inguruan geroz da gehiago joan da egoera kaskarrera jun.
Urtarrilaren amaiera, otsailaren hasieran izan zarete Euskal Ordezkaritzako kideak Hondurasen, Jaurlaritzaren Giza Eskubideen Saileko Monika Hernando Buru, politikariak eta gobernuz kanpoko erakundetako ordezkariak izan zarete, giza eskubideen inguruko behaketa egitera joan zarete nagusiki, nola topatu duzu egoera?
Ba, esan bezala, ez da batez be ona, izatez hango erakundeekin bildu gara, bai nazioarteko erakundeak han dagozan nazioarteko erakundeekin, baina baita ere lekuko erakundeekin da mugimendu sozialekin, ez da? Da eurek esan digutenez, apur bat mugimendu soziala baztertuta egonda, olako batasuna baten beharrean daudela, izatez droga kartelak geroz da indarrago ari dira sartzen herrian zehar, jakingo dozuenez, gaur egungo presidentea dan, Hondurasko presidentea jo deritzana.
Bai, Juan Orlando Hernández, ez da?
Hoize, Juan Orlando Hernández, bere anaia atxilotu egin zuten estatu batuetan. Da, ematen du, hango lurraldea, Hondurasko lurraldea, kartelen pean daudela. Da, bueno, horren inguruan, kontutan hartu behar dugu, bebai, Hondurasko gehiengoa nekazaritzatik bizi direla, ez da? Da, bueno, esan digute, 7.000 nekazari prozesaturik dauzela nazio mailan, ez da? Hondurasko nazio mailan. Eta zergaitik, megaproiektuen aurka egiten dutela, da euren lur jabetasunaren alde borroka egiten dutela, baina horren aurka bebai aurkitzen dute bere gobernua, edo gobernua esan beharra dago euren artean ez dauzela prest ontzat emateko, zen eta igazko hauteskundeak ez dabe ematen ontzat, ez da? Eta horretarako badugu olako txosten bat, Europar Batasunak botatako txosten bat.
Lurraren defentsa egiteagatik, hiltzuten besteak beste, Berta Cáceres ere, epaiketa egintzen, zituzten auziperatu guztiak auziperatu, hori da behintzat inguruko erakundek esan izan dutena, bere familiartekoekin biltzeko aukerare izan duzu okrespana izeneko?
Bai, alaxe da, bere alabarekin, Olibiarekin egon ginen, bera izatez oingo libre partiduko kidea da diputatua ere bai, da azaldu ziguten zelan, materialki emandako krimen hori, espetxeratuak izan dira, baina azken finean, eurek nahi dutena da autore intelektualak bilatzea. Izatez, jakin badakite autore horien artean enpresari batzuk badaudela, oso enpresari boteretsuak dira, Hondurasko enpresariak, da eskatu egin ziguten nola lagundu hemendik Euskal Herritik auzi hori aurrera joan dadin.
Emakumeen bizi baldintzei buruz, galdetzen baldin badizut, zer ikusi duzu inguru haietan?
Bueno, emakumeen egoera itzelezko motxa da, ez da? Izatez, zera urtean zehar, 500 feminizidio baino gehiago egoten dira edo ematen dira han bertan Hondurasen, nahiko estatu fundamentalista bihurtu eida euren esanetan, da zergaitik esaten dugu estatu fundamentalista bihurtu izan dela Honduras, ba esate baterako biharamuneko pildora debekatu egin dutela, da euretariko kongresu zera artien izendatutako kongresuen artean eurek esan ziguten ez dutela pildorana onartuko, zeren eta elizen boterea hain da zabala da, hain da sakona hanbertan, ezin izango zutela olako lege bat onartu. Orduan, eta bebai izan beharra dago, eskola publikoetan Biblia irakurtzen barriro, Biblia irakurtzen hasi direla, eta azken finean emakumeak gizonen eta gizonon legenpean ba, geroz da gehiago hurbiltzen ari direla egoera honetan, ez da?
LGTBI kolektiboa ere zapalduta dago Hondurasen, horren inguruko informazioa biltzen ere aritu zareteeneko?
Baitere. Izatez, nahiko kolektibo estigmatizatua izan da, da hoien artean ematen dira erailketa asko da ugari, da azkenean herria kanporatzeko asmotan ibiltzen dira, da ez dakite zelan defendatu bere burua, ez da? Da, bueno, egia esan LGTB-ko kideak diren haien artean eta haien defentsarako dauzen neurriak hanbertan ez dute bapez babesten euren azken finean bizitza, ez da? Orduan estigmatizazioa da, kriminalizazioa, geroz da okerrarago doa.
Droga kartelak aipatu dizkidazu, marak ere badaude ugari Hondurasen. Hori litzateke Hondurasko gaitzik handiena momentu honetan?
Bueno, nik esango nuke bai maras, bai drogen kartelak bata bestearekin lan egiten dutela beti elkarrekin. Eta horren inguruan beti egonda dauzen instituzioa, bertako instituzioak ez duten ez babesten herrien bizitzak, azken finean gobernuak ematen du nahi duela eurek kanporatzea, ez da? Ez dute inongo neurriri jartzen jendea, hango jendea, hanbarruan mantentzeko. Da horren konplizea nire ustez argi da garbi estatu batuak agertzen dira.
Kasu honetan ere bai.
Izatez, droga, mara, botereak oso lotura estua dute hanbertan, da agerian dago, horren onurarako jabeak eta lurren jabeak badutela zeresana horretan. Bai.
Egoera ez diguzu oso goxoa adierazten, baina mailakatzeko eskatuko bazenu, zer esparrutan topatu duzu egoera okerren, zer keman dizu arreta berezia eneko?
Ba, berezina nik esango nuke buru jabetza eza alde batetik. Da zergaiti dinot hau, ematen du hauteskundeak egon direla, baina mugimendu soziala eta partidu politikoan artean ez dagoela inongo baikor egoteko posibilitaterik, zeren eta izan dira hauteskunde bi, nun eta hain argi ez dira izan, da de facto botereak azken finean euren politikak ezartzen dira, naiz eta geroz da gehiago ba instituzioetan esparruak egon giza eskubidea defendatzeko, baina horri fatxada hutsa baino ez da izaten. Orduan nik esango nuke, gaur egunean onena edo lehentasuna emango nioke zera giza mugimenduari eta bere batasunari, da baita ere nazioarte mailan zelan euki ahal izan beharko dugun Honduras gure aurrean, kontutan eukita Honduras hor erdialdeko Amerikan dagoela, da gaur egungo egoera Venezuelan, Kolombian izan da, ba, apur bat plataforma bihurtzen ari da estatu batuak erabiltzekoa. Bakit apur bat geopolitika berbaz hitz egiten dugunean ikusten dugula edo pentsatzen dugula susmo baino ez dala, baina geroz da gehiago, ba, gure agerian bihurtzen da ustiak eta mineralen ustiak eta petrolen ustiak eta estatu batuek agintariek ba, emondako zera lehentasunen artean ba, Ertamerika dala, da hoiek herrialde hoiek apur bat erabiltzeko bere zabalkuntza ba, egiteko.
Egia esan jartzen duzun panorama honekin, ez da harritzekoa, jendea martxan ateratzea, datorren bai. 16an aterako den bezala, buskamos refugio en Honduras nos matan, babes bila Hondurasen hile egiten gaituzte, eslogan bai. Horren pean, abiatuko dira, eta zuek han izan zarete, eneko 2 minutu dauzkagu, bai. Horrelako bidaiek zertarako balio izaten dute, behin Euskal Herrira etorrita, zer egingo duzue?
Ba. Ba, beitu, guk hitza hartu dugu lehenengoz, ba, bertakazeren hausia hemen bertan zabaltzeko, da autor intelektualaren bila apur bat horren laguntza emateko hori alde batetik. Bestaldetik, hemen egondako defendatzaile bi, hemen Euskal Herrian babes, defendatzaileen babes programaren pean, ba, apur bat hemengo agintariek da gu erakundeok apur bat jarraipena emateko, bai hemendik da baita hango agintariak jakin dezaten gu pendiente gaudela apur bat Hondurazeko egoeraren aurrera begira.
Ba, eneko Gerrika Beitia, Mundu Bat gobernuz kanpoko erakundeko presidentea, eskerrik asko hemen mezularian azalpenak emateagatik, gobernuz kanpoko erakundeak Hondurasa joanak baitira, giza eskubideen inguruko behaketa egin, eta gero, bakoitzak ba, bere herrian eta bere esparruan han ikusi dutenaren berri eman alizateko. Eskerrik asko eneko, segi ondo.
Eskerrik asko zuei, bai.
Eta orain mezularian albisteak izango dituzue, gu bihar itzuliko gara Anaiz Austerekin. Gusten zaituzten.